gada 1. janvārī tas stājās spēkā, saskaņošanas procesā valdībā apauga ar tik daudziem dažādiem ierobežojumiem, nosacījumiem un papildus kritērijiem, kas nebija sākotnējā likuma projektā, ka tas rezultāts bija tāds, ka pretēji sākotnējā likuma projekta anotācijā un izstrādes gaitā iecerētiem mērķim dažu gadu laikā 100 jaunu uzņēmumiem sniegt šo atbalstu, tā vietā aizbildinoties ar bažām par to, ka šis varētu būt tāds tā kā jauns mikrouzņēmumu nodoklis, kur pa kreisi pa labi viss mēģinās optimizēt nodokļus, un tā tālāk, bažījoties par šo, šie te ierobežojumi ir panākuši, kā kopš 2017. Gada 1. janvāra atbilstoši jaunu uzņēmumu likumam ir saņēmuši atbalstu veseli 5, jūs jūtat ceru, kas manā balsī, veseli 5 jaunu uzņēmumu. Tāpēc, kad šis likumprojekts no valdības tika saņemts Tautsaimniecības komisijā, paredzot atsevišķus šo te ierobežojumu atvieglojumus, mēs uzskatījām, un Tautsaimniecības komisijas vairākums arī, kurš atbalstījis arī šo konkrētu trešo man priekšlikumu, uzskatīja, ka šie samazinājumi vai šie atvieglojumi ir nepietiekami, ka ir jāiet tālāk un ir jāsamazina šie ierobežojumi vēl papildus, tā, lai tiešām šos te atbalsta vārtus paplēstu plašāk un cerētu, ka tomēr tuvākajos gados šis atbalstīto jaunu uzņēmumu skaits tiešām varētu būtiski pieaugt. Tāpēc es aicinātu līdzīgi kā Tautsaimniecības komisijas deputāti arī visu Saeimu atbalstīt šo priekšlikumu, saprotot, ka mums vēl arvien ir iespēja padarīt Latviju par jaunu uzņēmumiem, jeb startupiem tiešām draudzīgu zemi. Mums ir iespēja vēlreiz padarīt igāņus un lietuviešus aizskaudības zaļus par to, ka mēs esam spējīgi būt par tiešām pievilcīgu vietu jaunu uzņēmumu dibināšanai, ka mēs varam būt startupu magnēts, kāds mēs gribējām būt, un iet uz priekšu ar tiešām uzņēmējiem konkrētai, ļoti specifiskai, ar īpašām vajadzībām uzņēmēju grupai pretī. Aicinu atbalstīt.
Jā, sveiki, kolēģi, gribēju aicināt arī atbalstīt šo priekšlikumu, kā jau Pavļot kungs labi izstāstīja, tātad dažādu finanšu ministrijas un citu baiļu rezultātā iepriekš šis likumprojekts bija apaudzis ar ļoti lieliem ierobežojumiem, realitātē vienkārši nestrādāja. Bet es gribu pateikt lielu paldies Tautsaimniecības komisijas deputātiem par drosmi šoreiz tiešām pieņemt šo un virzīt šo likumprojektu tādā redakcijā, kāds viņš bija paredzēts, un es aicinu arī uz šo skatīties kā iespēju tīpaši ekonomiskās krīzes laikā transformēt Latvijas ekonomiku, virzīt to uz augstākas pievienotās vērtības uzņēmējiem un uzņēmēju darbību. Un gribu teikt vēl arī paldies arī ekonomikas ministrijai, kur arī tā tad ir nav atmetusi cerības un turpin šo virzīt uz priekšu. Tā kā aicinu tiešām visus Saeimas deputātus atbalstīt gan šo, gan arī nākamos priekšlikumus. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Danielu Pavļotu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 62 pret 5 atturas 6. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies par atbalstu, kolēģi. Nākamais 4. priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurga Miezēņa priekšlikums, kas paredz svītro 4. panta 4. punktu. Komisijā priekšlikums atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5. Aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. 68 pret 3 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir attiecīgi atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš iekļauj pirmajos četros priekšlikumos paredzēto saturu un izsaka ceturto pantu tā pirmā daļu jaunā redakcijā nosakot vienkāršākus kritērijus jaunuzņēmiem, kas piesakās atbalsta programmā. Komisijā atbalstīts. Aicinu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, sastais priekšlikums ir deputāta Daniela Pavļuta priekšlikums, kas paredz likuma 4. Pantu 2. Daļā vārdu meita saistāt ar vārdu saistīto. Atbilstoši nosakot ierobežams arī saistītai sabiedrībai. Šis priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 10. Tāpēc komisijas vārdā aicinu balsot atturoties vai pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputāta Daniela Pavļuta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 11 pret 41 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 7. Ir deputāta Daniela Pavļuta priekšlikums. Tas paredz izslēgt likumprojektu 1. Pantu daļu, kas paredz pildināt likuma 4. Pantu ar 2. Daļas 1. 4. 5. un 6. apakšpunktu. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts un pilnā mērā iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 10. Tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt un balsot par.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Deputātu Danielu Pavļutu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret nav atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, 8. Priekšlikums ir deputāta Daniela Pavļuta priekšlikums, kas paredz precizēt, kuriem 4. Pantā minētiem kritērijiem jāatbilst meitas vai mātes sabiedrībai. Šis priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 10, tāpēc komisijas vārdā aicinu balsot atturoties vai pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Deputāta Daniela Pavļuta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 5 pret 44 atturās 21, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Priekšlikums ir Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezāņa priekšlikums, kas paredz likumprojektu 1. Pantā attiecībā uz likuma 4. Pantu papildināšanu 2. Daļu. Noteikti ierobežams ne tikai meitas, bet arī mātes sabiedrībai atbilstoši iepriekšējiem priekšlikumiem. Līdzīgi kā daži iepriekšējie priekšlikumi, šis ir ticis daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 10. Tāpēc aicinu komisijas vārdā balsot atturoties vai pret.
Zvanu. Balsosim par 9. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4 pret 50 atturās 20 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums visbeidzot ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš paredz izteikt likumprojekta pirmo pantu, jaunā redakcijā nosakot vienkāršākas prasības jaunuzņēmumu mātes vai meitas sabiedrībai tāpat arī ierobežojums. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts, aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Esam nonākuši līdz 11. priekšlikumam, tas ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa priekšlikums papildināt likumprojektu ar jaunu pantu nosakot, ka ja jaunu ziņāmos atbilst šī likuma 4. Panta pirmās daļas 2. Līdz 9. Punktam, bet nav saņēmis agrīnās stadijas riska kapitāla ieguldījumu, tas var pieteikties atbalstu šajā likumā noteiktajās atbalsta programmās. Ticis daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 12. Komisijas vārdā aicina balsot atturoties vai pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2 pret 49 atturās 20 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt 4. Pantu ar 3. daļu, redakcionāli papildinot minēto ekonomikas ministrijas 11. Priekšlikumu. Komisijā šis priekšlikums atbalstīts. Aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
13. Priekšlikums ir redakcionāls dabas ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa priekšlikums, kurš komisijā ir ticis atbalstīts. Aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. 78 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Arī 14. Priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaņa priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekšējo 13. Priekšlikumu un komisijā ir atbalstīts. Aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Un visbeidzot, kolēģi, 15. Priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaņa priekšlikums. Izteikt 11. Panta 1. Daļa jaunā redakcijā nosakot, ka jaunuzņēmums nav tiesīgs saņemt atbalstu par darba ņēmēju, par kuru tam vai citam jaunuzņēmumam atbalsta periodā ir piešķirts šajā likumā minētais atbalsts. Komisijā priekšlikums atbalstīts. Aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi, par darbu. Aicinu arī komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu šajā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu jaunu uzņēmumu darbības atbalstu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu termiņš trešajam galīgiem lasījumam 29. jūnijas 2020. gadā.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 29. jūnijas. Likumprojekts grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štains.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājs Biedrs kundze. Kolēģis, kolēģi, budžeta komisija esam izskatījuši un sagatavojuši izskatīšanai Saeimā grozījumus likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli. Tie ir saistīti arī ar grozījumiem kredīti iestāžu likumā un grozījumu kopumā paredz iespēju kredīti iestādē vienpusēji dzēst parādu saistības par hipotekārajiem kredītiem, kas ņemti pirms 2008. Gada ekonomiskās krīzes. Kopā saņemti četri priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir deputāta Šteina priekšlikums, paredz palielināt ar nodokli neapliekamo naudas summas apmēru ziedojumiem, kas snieguši palīdzību ārstniecības izdevumu sekšanai. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Debats, piedodiet vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Sveicināti vēlreiz. Šis priekšlikums nav saistīts ar likumprojekta galvenajiem grozījumiem vai par citu lietu. Priekšlikums tapis, lai palīdzētu smagi slimu bērnu ģimenēm, palīdzētu personām, kuras saskārušās ar slimībām un kuras atbalsta sabiedriskā labuma biedrības un nodibinājumu ar ziedojumiem. Priekšlikums arī tapis sadarbībā ar nevalstisko sektoru un veselības ministriju un paredz palielināt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, neapliekamo naudas summas apmēru gadījumos, kas noteikti šī likuma 9. panta 27. punktā, un runa ir par palīdzību naudā, kas personām sniegt ārstniecības izdevumu sekšanai. Šobrīd situācija var izveidoties ir tāda, ka sabiedriskā labuma organizācija, kas vāc ziedojumus, un no tiem maksā, piemēram, pabalstus vai palīdzību onkoloģijas pacientiem, piemēram, 150 eiro mēnesī, tad atbalstu kopā veidot 1800 eiro un var izveidoties situācija, ka pacientiem vai viņu vecākiem gada beigās var rasties pienākums maksāt iedzīvotu ienākumu nodokli, kas nebūtu pareizi. Šis konkrētais regulējums attiec tikai uz sabiedriskā labuma organizācijām, kas veic ziedojumu piesaistu un palīdzību, un paldies komisijai, kas atbalstīja priekšlikumu, taču ieklausoties Saeimas juridiskā biroja un Finanšu ministrijas ierosinājumos un secinājām, ka priekšlikums nav izcils un sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām, veselības ministriju un Finanšu ministru esmu jau sagatavojis precizējumus uz trešo lasījumu, lai šo normu padarītu skaidrāku un noteikti normas spēkā stāšanās laika, bet tas jau būs trešo lasījumu. Pagaidām, paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Šteina priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir no deputāta Sprūdes un paredz izmaiņas ar nodokli neapliekamo ienākumu veidā un komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātas Sprūdes priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 15 pret 55 atturās 2, priekšlikums noraidīts.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums paredz izmaiņas ar nodokli neaplikumo ienākumu veidā un komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 76 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir no deputātas Liepiņas un paredz jauno šo nodokli neapliekamo ienākumu veidu un komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputāts Lins Liepiņas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 20 pret 53 atturas nav. Priešlikums noraidīts.
Tie bija visi priešlikumi. Aicinu Saeimu balsot otrajā lasījumā par šo likumprojektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet priešlikumu iesniegšanas termiņu.
Komisijas vārdā lūdzu noteikt priešlikumu iesniegšanas termiņu šī gada 26. jūniju.
Priešlikumiem termiņš šā gada 26. jūnijas. 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 Jā, paldies. Likumprojekts grozījumu kredītiestāžu likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Šteins. Lūdzu.
Tātad arī šis likumprojekts ir saistīts ar 2008. gada krīzes hipotekāro parādsaistību dzēšanu. Budžeta komisija izskatīja otrajā lasījumā un saņēmām četrus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir deputāta Gata Eglīša priešlikums pārēdz papildināt likumā ar pārējais noteikumiem komisija atbalstīt satiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Gata Eglīša priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Arī otrais ir deputāta Eglīša priekšlikums, paredz papildināt likuma pārējais noteikums un komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Gata Eglīša priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums precizē normu un komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par atbildīgās komisijas trešo priekšlikumu. Piedodiet, jā. Lūdzu, balsosim par trešo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 76 pret atturās nav, priekšlikums atbalstīts.
Arī ceturtais ir Saeimas juridiskā biroja ierosinājums precizēt normu un papildināt to, ko komisija atbalstīja.
Zvanu. Balsosim par ceturto juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Komisijas vārdā aicinu Saeimu balsot par šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš, ko komisija noteica, ir 26. jūnijas.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šagad 26. jūnijas. Paldies, kolēģi, laiks starp brīdim. Notiek reģistrācija. Starp brīdis līdz pulkstens 18. Reģistrācija ir pabeigta. Tiekamies pēc pusstundas. Paldies!